Svaraður sinni hefur til þess eina mínútu.
Ef við viljum fórseti svo kannski byrja því að svara seinni spurningar háttundar þingmanni, þá höfum við ekki rækta hér í þingflokki sjálfstæðsmanna hvernig við munum greiða atkvæði fjárlaga frumvarpið, þannig að ég get ekki upplýst þannig að tala fyrir hönd flokksins í því. En ég vil bara árétta eitt sambandi við breytingartillögurnar, það auðvitað þekkir háttundar þingmanni mjög vel. Ef við nefnum bara eitt lítið dæmi til að setja bara hlutin í samhengi. Nú vitum við til dæmis að vandamálu löggæslunar og vilja þingsins til þess að taka á því. Nú hefur það komið fram í máli háttvirtra þingmanna stjórnarliða að það standi til að bregðast við því. En það hefur ekki verið sýnt að þá tillögur fyrir við þriðju umræðu og þess vegna höfum við tekið þessa ákvörðun að við viljum sjá breytinga tillögu meirihlutans fyrir þriðju umræðu áður en við komum okkar eigin tillögu. Það er þess vegna sú skýra afstaða sem að kemur fram vegna þess að háttvirtur þingmaður veit og spyr af hverju. Það er vegna þess að þegar verið er að vinna í málinu, að þá sér maður ekki ástæða til þess að taka vegna þess að við munum koma okkar breytingatillögur fyrir þriðju, eins og háttvirtur þingmaður þekkir að hefur verið venjan.
Loks veitir ansvar, háttvirtur sjöundi þingmaður ekki okkur.